Հիմա ինչի համար, զայրացած հարցրեց Ռիչարդը։ Կարծեմ, քո բոլոր անցած մեղքերի համար ներում շնորեցինք։ Թե կարծում ես, մեր խոսքը քամու բերանն ընկած փետուրի պես բան է։ Հուսով եմ, դրանից հետո նոր մեղք չես գործել։ Բանն էլ հենց այդ է, որ գործել եմ, պատասխանեց Յոմենը։ Եթե մեղք համարվի այն բանը, որ ես խաբել եմ իմ թագավորին իր իսկ շահի համար։
Եղջրիկի ձայնը, որ մենք լսեցինք, Մալուազեն ինչ էր պատկանում։ Այդ իմ պատվերով էին շեփորում, որպեսզի խնջույքն ավարտենք, որովհետև կարծում էի խլում ենք հույժ կարևոր գործերի համար անհրաժեշտ քո թանկագին ժամանակը։
Այդ ասելով, Ռոբինը ոտքի ելավ, ձեռքերը կրծքին խաչեց և ավելի շուտ հարգալ իր, քան խոնար արտահայտությամբ սպասեց արքայի վճռին։ Երևում էր, որ նա գիտակցում էր իր մեղքը, բայց այնուամենայնիվ համոզված էր իր մղումների ազնվության մեջ։ Զայրույթը բոսոր ներկեց Ռիչարդի դեմքը, բայց դա վարկենական բռնկում էր, ու արդարության զգացումը անմիջապես հաղթեց դրան։ Շերվուդի արքան իր որսնուգինին խնայեց Անգլիայի թագավորի համար, ասաց Ռիչարդը։ Լավ քաջարի, Ռոբին, երբյուր գաս ինձ ուրախ Լոնդոնում, հուսով եմ, ես պակաս ժլատ տանտեր կգտնվեմ։ Բայց թերևս դու ճիշտ վարվեցիր։ Դե, հեծնել ձիերը և ճամփա ընկնել։ Առանց այդ էլ Ուիլֆրեդը մի ժամ է անհամբեր վիճակում է։ Հապա ասա ինձ, բարի Ռոբին, քո ջոկատում ունեցել ես այնպիսի բարեկամ, որ բավական չէ, որ քեզ խորհուրդներ է տալիս, ուզում է դեռ ղեկավարել քո ամեն մի շարժումը, ու ամեն անգամ դժբախտ է ձևանում, երբ փորձում ես քո ձևով վարվել։
Ինչպես չէ, ես այդպիսի օգնական ունեմ, պատասխանեց Ռոբինը, փոքրիկ Ջոն անունով։ Նա հիմա մեզ հետ չի, նա հեռավոր արշավի է գնացել Շոտլանդիայի սահմանները։ Խոստովանում եմ ձեր ընտմեցությանը, նրա խորհուրդները հաճախ են ինձ վրդովում, սակայն երբ մտածում եմ, չեմ բարկանում, որովհետև գիտեմ, որ սրտանց իմ շահի համար է անհանգստանում։
Իրավացի ես ազնիվ, Յոմեն, ասաց Ռիչարդը, եթե մի կողմից լինի Այվենհոն, որ անհրաժեշտ խորհուրդ տա ինձ, զուգակցելով դա իր մռայլ ու տխուր տեսքով, իսկ մյուս կողմից դու, որ խաբես ինձ իմ իսկ օգտի համար, ես ոչինչ չեմ կարող որոշել իմ կամքով, թերևս ինչպես և ամեն մի քրիստոնեական կամ հեթանոսական երկրի թագավոր։ Դե, պարոններ, ճամփա ընկնենք, թեթև սրտով մեկնենք Քոնինգսբուրգ, իսկ այդ մասին մոռանանք։ Ռոբին Հուդը Ռիչարդին ասաց, որ ջոկատ է ուղարկել հետախուզելու, թե որևէ ծուղակ չկա ճանապարին, սակայն ամենայն հավանականությամբ ճանապարը միանգամայն անվտանգ է։ Հակառակ դեպքում նրանք անմիջապես կտեղեկանային վտանգի մասին և կկարողանային նահանջել նետաձիգների ուժեղ ջոկատի հետ միանալու, որոնք իր գլխավորությամբ պետք է առաջ շարժվեն նույն ուղությամբ։ Իր անվտանգության համար այդ ուշադրությունից Ռիչարդը զգացվեց, և զայրույթի հետքերը բոլորովին չքացան։ Նա մի անգամ էլ ձեռքը մեկնեց Ռոբին Հուդին, հաստատեց անցյալի հանցանքները ներելու իր որոշումը և ապագայում նրա հանդեպ իր հովանավորությունը, ինչպես նաև վճռականորեն կողմ արտահայտվեց սահմանափակելու անտառային օրենքների կիրառման հարցում դրսևորվող կամայականությունները, որոնց հետևանքով այդքան շատ անգլիացի յոմեններ ավազակներ են դարձել։ Սակայն Ռիչարդի ազնիվ մտադրությունները չիրականացան նրա անժամանակ վախճանի հետևանքով։ Անտառի ու որսի պահպանման նոր օրենքը դուրս գործվեց Ջոն թագավորի ձեռքից, երբ սա գահ բարձրացավ իր հերոս եղբոր մահից հետո։ Ինչ վերաբերում է Ռոբին Հուդին, նրա հետագա ճակատագրին և դավաճանի ձեռքով սպանվելուն, այդ ամենի մասին պատմությանը կարելի է հանդիպել գոթական տառերով տպված այն հինավուրց երգերի մեջ, որոնք մի ժամանակ վաճառվում էին կես պեննիով, իսկ այժմ թանկ են ոսկուց։ Ավազակի կանխատեսումը կատարվեց։ Արքան
Այվենհոյի, Գուրթի և Վամբայի ուղեկցությամբ առանց որևէ դժվարության անցավ նշված ճանապարով, և դեռ լույս էր, որ հասավ Քոնինգսբուրգ։ Անգլիայում քիչ տեղեր կան, որ ավելի գեղեցիկ լինեն այդ հինավուրց ամրոցից։ Ամֆիթատրոնի պես բարձրացող բլուրների միջև հոսում է խաղաղ ու հանգիստ Դոն Գետը, երկու կողմից ցանկապատված անտառներով, տեղ-տեղել արտերով։ Սարի վրա, անմիջապես գետափին, մի հինավուրց ամրոց է վեր բարձրանում, շրջափակված ամուր պատերով և խոր խրամներով։ Ամրոցի սաքսոնական անունը ցույց է տալիս, որ մինչ նորմանները այստեղ անգլիական թագավորների ոստան է եղել։ Արտաքին պարիսպները ամենայն հավանականությամբ նորմաններն են կառուցել, բայց գլխավոր շենքը խոր հնության կնիք էր կրում։ Այն տնկված է ներքին բակի անկյուններից մեկում, մի բլրի վրա, և լրիվ շրջան է կազմում մոտ 25 ֆուտ տրամագծով։ Պատերը չափից դուրս հաստ են, և դրսի կողմից պաշտպանված 6 վիթխարի հենարաններով։ Այդ մեծածավալ հենարանները, որ հիմքի մոտ լայն են, նեղանում են վերին մասում։ Գագաթի մոտ սնամեջ են, ու յուրօրինակ աշտարակներ են կազմում, որ ներսի կողմից հաղորդակցվում են շենքի հետ։ Այդ վիթխարի զանգվածը հեռվից էլ երևում է, և նրա արտառոտ ձևերը ու զարմանալի հենարանները նույնքան հետաքրքիր են գեղեցիկ տեսարանների սիրահարների համար, որքան որ ներքին կառուցվածքը հետաքրքիր է հնություններ սիրողների համար, որոնց նա մտովի տեղափոխում է յոթնապետության դարաշրջանը։ Ամրոցի մոտակայքում մի գերեզմանաբլուր կա, որ ենթադրվում է, թե անվանի հենգիստի գերեզմանն է, իսկ հարևան գերեզմանատանը շատ-շատ հնամենի նշանավոր հուշարձաններ։ Երբ Ռիչարդն ու իր շքախումբը գնացին այդ անճոռնի, բայց մեծաշուկ շինվածքը, շուրջը դեռևս քարե պարիսպներ չկային, հավանաբար սաքսոն ճարտարապետը իր ամբողջ հմտությունը գլխավոր պատվարի վրա էր գործադրել ու հոգ չէր տարել արտաքին ամրությունների մասին, քանի որ դրանց փոխարեն հասարակ ցանկապատ էր քաշված։ Գլխավոր աշտարակի վրա պարզած սև մեծ դրոշը տեղեկացնում էր, որ թաղման ծիսակատարությունները դեռ շարունակվում են, և տանտիրոջ մարմինը դեռ հողին չի հանձնված։ Դրոշի վրա ոչ մի խորհրդանշան չկար, որ հանգուցյալի ծագումը կամ կոչումը արտահայտեր։ Այն ժամանակ գերբերը նոր էին սկսել գործածության մեջ մտնել նորմանների կենցաղում, իսկ սաքսերը բոլորովին անտեղյակ էին դրան։ Բայց դարպասի վրա մի այլ դրոշ էր կախված, որի վրա ճերմակ նժույգ էր պատկերված, որ մեռածի ազգությունն ու տոհմիկ ծագումն էր ապացուցում, քանի որ հենգիստի և նրա սաքսոն զորականների դրոշն էր եղել։ Ամրոցի շուրջը արտակարգ երուզեր էր տիրում։ Հուղարկավորման հանդեսը այն ժամանակ զուգակցվում էր շքեղ հյուրասիրություններով, ու ոչ միայն հանգուցյալի հարազատներն ու վասալներն էին հյուրասիրվում, այլև բոլոր պատահական անցորդները։ Հարուստ ու մեծատոհմիկ Աթելստանի հոգեհանգստին տրված այդ աղուհացը հատկապես լայնորեն ծավալվեց։ Դրա համար էլ մարդիկ խմբերով բարձրանում էին բլուրը և իջնում, երբ թագավորն իր շքախմբով ներս մտավ լայն բացված դարպասից, նրանց առջև բացվեց մի տեսարան, որ բոլորովին նման չէր թաղման մռայլ ծիսակատարության։ Պարսպի մի անկյունում ես ու չաղլիկ ոչխար էին խորովում, մյուսում շարված էին գարեջրի բաց տակառները, որ լիովին այցելուների տրամադրության տակ էին դրված, և ամենուրեք բազմապիսի կոչման տեր մարդկանց խմբեր էին կանգնած, որոնք օգտվում էին առատ հյուրասիրությունից ու խմում նրա տնական գարեջուրը։ Այստեղ խմբել էին նաև կիսամերկ սաքսոն ստրուկներ, որ կես տարի շարունակ կիսաքաղց էին մնացել, ու եկել էին այստեղ գոնե մեկ օր կուշտ ուտել խմելու։ Այնտեղ հարուստ քաղաքացիներն ու արհեստանոցների վարպետները հյուրասիրվում էին, լրջորեն քննարկելով ծախսված մթերքները և գարեջրի վարպետին։ Տեղ-տեղ երևում էին նաև նորմանական ծագում ունեցող աղքատ ազնվականներ։ Նրանք մյուսներից տարբերվում էին իրենց սափրված ծնոտներով, կարճ թիկնոցներով, ինչպես նաև, որ մեկուսի էին մնում և մեծագույն արհամարանքով նայում շրջապատող ամեն ինչին։ Միաժամանակ առիթը բաց չթողնելով հյուրասիրվելու առատաձեռ ընտերերի հաշվին։ Ինքնին հասկանալի է, որ մուրացկանները վխտում էին բակով մեկ, ինչպես նաև զինվորները, որ ըստ իրենց վերադարձել էին Պաղեստինի ծառայությունից։ Չարչիները այստեղ իրենց ապրանքն էին ցուցադրում, թափառական վարպետները աշխատանք էին փնտրում։ Բազմապիսի թափառաշրջիկներ, աստվածապաշտներ, ինքնակոչ քահանաներ, սաքսոն մենեստրելներ և ուելսյան գուսաններ աղոթքներ էին մրմնջում, նվագում քնարները, վեց լարանի ջութակները ու կիթառները։ Մեկը փառաբանում էր Աթելստանին թախծոտ ներբողներով, մյուսը երգեր երգում նրա տոհմաբանության մասին, թվարկելով նրա ազնվազարմ նախնիների խրթին անունները։ Աճպարարներն ու խեղկատակները անհաշիվ էին, նրանց ներկայացումներ այսպիսի վայրում և նման առիթով ոչ ոքի անհարմար կամ դատապարտելի չէր թվում։ Այդ հարցում սաքսոնները ծայրահեղ պարզունակ հայացքներ ունեին։ Եթե մարդը վշտից ուտել է ցանկանում, ահա ուտելիքը, եթե խմել է ցանկանում, ահա խմիչքը, իսկ եթե վշտից գլուխը կորցրել է, ահա զվարճությունները։ Եվ բոլոր հյուրերը դրանից օգտվում էին առանց փոքր ինչ քաշվելու։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ, ասես հիշելով, թե ինչ առիթով են այստեղ եկել, բոլոր տղամարդիկ սկսում էին հառաչել, իսկ կանայք, որոնք նույնպես քիչ չէին, ողբ ու վայնասուն բարձրացնել։ Այսպիսի տեսարանի հանդիպեցին Ռիչարդը ու իր շքախումբը, մտնելով Քոնինգսբուրգ ամրոցը։ Ծառայապետը կամ սենեշալը ուշադրություն չէր դարձնում ներս ու դուրս անող ստորին դասին պատկանող հյուրերի վրա, միջամտում էր միայն այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ էր լինում կարգ հաստատել։ Սակայն նա ակամա ապշեց, տեսնելով թագավորին և Այվենհոյին, որի արտաքինը լավ ծանոթ թված իրեն։ Բացի այդ էլ, ասպետների հայտնվելը բավական հազվադեպ երևույթ էր սաքսոնական հանդեսներում և մեծ պատիվ էր համարվում հանգուցյալի ու նրա ընտանիքի համար։ Այդ կարևոր անձը սքո հագուստով և ճերմակ մականը ձեռքին առաջ եկավ ու ամբոխի մեջ ճամփա բացեց Ռիչարդի և Այվենհոյի համար։ Գուրթը և Վամբան մնացին բակում, որտեղ անմիջապես բարեկամներ գտան։ Նրանք չհամարձակվեցին առաջ գնալ, սպասեցին, մինչև որ կանչեն։